Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė, čia laida Aktualusis interviu ir kelios šios dienos aktualijos, pirmiausia, orai ir keliai. Snigti šiuo metu atrodo jau liovėsi, bet šiandien ryte ir dieną situacija buvo kone ekstremali. Ryte per visą Lietuvą keliavo debesis ir pradėjo tingausiai snigti, pasipylė avarijos, o Vilniuje dėl intensyvaus snygio sudėtingų eismo sąlygų buvo sutrikęs ir kai kurių autobusų bei troleibusų eismas. O dieną prieš kelininkai pranešė, kad pastarosiomis savaitėmis dėl sudėtingų oro sąlygų užsnigti mažesnių intensyvumo rajoniniai keliai bus ne tik valomi, bet ir barstomi smėlio druskos mišiniu. Bet šiandien matyt to jau nebuvo suspėta padaryti, teko visas pajėgas mesti į pagrindinius kelius. Valstybinės įmonės kelių priežiūra, kelių priežiūros ir statybos departamento direktorius Petras Červus su mumis šį vakarą telefonu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Petrai, tai štai tokia diena kaip šiandien. Kaip vyksta kelininkų darbas, kai sniega tiesiog drebte drebė?
Nuo tamsos iki tamsos ir dar truputį užkabinant ir tamsaus paros meto be abejo. Dirbame pilnu pajėgumu, iš tiesų darome tai, ką galime ir manau, kad didžiausio prioriteto, sakykime, labiausiai apkrautėjus keliai jau šiai minutei yra pakenčiami važiavimo sąlygomis savo.
O kaip dėl kitų kelių, štai vakarykštė žinia buvo tokia, kad jau atkreipsite dėmesį ir į tuos kitus kelius.
Labai dėkuoju Jums už gerą pastebėjimą įžangoje, kad iš tiesų šiandien pagrindinis dėmesys buvo pagrindiniams keliams, bet jokių būdų nenorime pamiršti ir savo įsipareigojimų bei pažadų. Ir iš tiesų baigę aukštesnio prioriteto kelius, išvažiuosime mes į mažesnio eismo intensyvumo kelius. Manau, kad tai užims turbūt keletą dienų, iki mes juos visus pervažiuosime, bet jaučiame įsipareigojimą ir jie bus pagerinti.
Tokia statistika yra skelbiama, kad šiuo metu yra daugiau kaip 10 tūkstančių kilometrų nebarstytų kelių, tai dabar dalis jų jau bus barstoma, kiek ten tų kilometrų prisidės?
Tikrai taip, iš tų 10 tūkstančių kilometrų maždaug 7,5 tūkstančių kilometrų, tai yra apie 7 tūkstančius kilometrų yra žvyrkeliai, kurie barstomi nebus, bet bus plikledis šalinamas kitais būdais, mechaniniais, būtent šukuojami ir su greideriais dirbam, su sunkiai technika, o likę 3 tūkstančių kilometrų, taip jie bus barstomi smėlio druskos mišiniu ir manau, kad žinoma iš karto ta situacija nepagerės, nes tai susidaręs ganėtinai storas ledo sluoksnis, bet eismo sąlygos bus gerinamos.
Mhm. Tai yra kelios kategorijos tų kelių, kaip suprasti, kuris kelias kokiai kategorijai yra priskiriamas?
Kelių priežiūra žiemą iš viso yra skirstoma turbūt į 9, netgi kelių rūšis, tai yra magistraliniai krašto rajoniniai keliai ir kiekviena šita rūšis kelių turi po 3 priežiūros lygius. Tai rajoniniai keliai mažo eismo intensyvumo, kurie buvo trečio priežiūros lygio, tai iš jų tos 3 tūkstančius kilometrų, kurie yra su juoda danga, mes pervedame į antrą priežiūros lygį ir jie bus barstomi iš tiesais maršrutais smėlio druskos arba mišinių arba druską.
Vis dėlto kaip nustatomas kelio svarbumas, turbūt pagal automobilių srautą, aišku, ar
ne? Taip, pagal automobilių srautą. Į trečio priežiūros lygio kelius buvo įskaičiuoti keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra mažesnis negu 500 automobilių per parą.
Taip. O mažesnio intensyvumo keliai iki šiol buvo nebarstyti dėl kokių priežasčių? Įstatymai neįpareigojo ar tiesiog taupimo sumetimais?
Taip, reglamentas mūsų, sakykime, neįpareigojo jų barstyti, tik tai valyti sniegą, jeigu jis viršė nustatytą normą. Bet dabar, vat, iš tiesų, kelių direkcija, mūsų pagrindinis užsakovas, priėmė tokį sprendimą ir aš manau, kad jis labai turėtų teigiamai atsiliepti eismo dalyviams. Tai būtent pervesti į aukštesnę kategoriją, juoda danga, asfalto danga padengtus rajonius kelius.
Taip, ponia Červovai, kol sninga, keliai nevalomi ir nebarstomi, žmonės dažnai dėl to piktinasi.
Ne, tiesa, yra valomi ir barstomi, tik tai žmonės be abejo, kiekvienam eismo dalyviu skauda labiausia dėl to kelio, kuriuo jis važiuoja. Tai snygio metu yra intensyviai valomi aukšto prioriteto magistraliniai ir krašto pirmo priežiūros lygio keliai. ir visada yra dirbama. Tiesiog tas sniegas galbūt neduoda to rezultato pajusti, sakykime taip, kaip ir šiandien Vilnius Kaunas, pavyzdžiui, magistralė. Buvo valoma ir barstoma ištisai be sustojimo, bet vis tiek vairuotojams vietomis atrodė, kad ji yra neprižiūrima, kad ji yra slidi, bet to nebuvo.
Taip, klausytams turbūt reikėtų akcentuoti, kad jūs galite atsakyti tik tai už tuos kelius, kurie ne miestuose, ar už tai, kas vyksta miestų gatvėse, jūsų įmonė neatsako. Kuo skiriasi kelių valymas esant nuliniai temperatūrai, na ir kai, tarkim, smarkiai būna pašalę, minus 10, ar yra kažkokie specifiniai dalykai?
Nulinė temperatūra ir ypač šiandien tas sniegas, jis buvo labai sunkus, jis buvo šlapęs, jis iš karto lipo prie dangos ir padangos jį priplodavo prie dangos, formuodamos iš karto ledo sluoksnį. Tai esant tokiai temperatūrai, valymas yra gerokai sudėtingesnis, bet iš kitos pusės, esant tokiai temperatūrai, druska jį veikia geriau, įtirpdo geriau. Esant minus 5-8 laipsniam jau natrio chlorido druskos poveikis yra žymiai lėtesnis ir iš tiesų tada būna jau kitos problemos.
Tai galima sakyti, kad ta druska išberiama tuomet, kai apie nulį temperatūra sukiojasi.
Na, Lietuvoje to žiemos tokios būna iki minus 6-7, sakykime, tai tada dar viskas gerai su ta druska yra, jinai veikia, o žinoma, jeigu minus 20, bet tai tada ir slidumas visai kitoks. Pats tas vat, slidžiausias momentas yra, kada labai nedidelis yra minusas, kada yra drėgmės daug. O dideliam šaltį tai išdžiūba ir važiuoti, žinoma, žymiai patogiau būna.
Dar vienas klausimas. Rygos miesto valdžia, jie paskelbė, kad tokį eksperimentą pradeda. Kai kurias miesto gatves, na, tiesiog nebebarstys druską, kuri kenkia automobiliams, vietoj to žada efektyviau tas gatves valyti. Kaip jums toks planas?
Labai gražus planas ir tai iš tiesų miestuose, didmiesčiuose sveikintina iniciatyva. Iš tiesų jie ruošiasi ir sniegą netgi išvežinėti iš tų gatvių. Druskai veikia, žinokite, senamiesčio statinius veikia kelio dangą. Tai yra chemikalas, visa chemija, bet kokia chemija paklausa kelio, tai turbūt nėra labai gerai. Ir aš į Rygos šitą iniciatyvą žiūriu labai teigiamai. Tuo labiau jie turi puikia ten sniego bilieto tokią teoriją išsivedę, kad intensyviai sningant žmonės gali nemokamai naudotis visuomeniniu transportu, tačiau iš viso šaunus yra dalykas.
Mhm. Na, bet toks metodas tinkamas mieste, ar ne, turbūt magistraliniuose keliuose be druskos?
Taip, iš tiesų taip, tai mieste yra, kur nedideli greičiai, kur yra suspaustos sąlygos, sakykime taip, kur vairuotojai vis tiek atsargiau važiuoja, kaip bebūtų.
Dėkui Jums už pokalbį. Valstybinės įmonės kelių priežiūra, kelių priežiūros ir statybos departamento direktorius Petras Červus. Šokime iš karto į kitą temą. Ar šiomis dienomis baigsis vadinamasis kiaulių karas su Lenkija? Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys tikisi, kad Berlyne su Lenkijos ministru jam pavyks susitarti ir prekybos kiauliena apribojimai bus panaikinti. Šis susitikimas kaip tik turėtų vykti šiuo metu. Mes kalbamės su Vokietijoje, kaip tik susitikimo vietoje esančių Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktoriumi Algiu Baravyku. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Gal jau turite kokių naujienų iš ministrų susitikimo?
Na, žinokit, neturiu, kadangi dar susitikimas neprasidėjo. Mm. Matyt yra dėl to, kad Lietuvos ir Berlyno laikas skiriasi vieną valandą, tai čia tas susitikimas prasidės po valandos tik tai. Tai, bet tikimės, kad, na, kaip pasakyt, įvyks tas susitarimas ir prekyba atsinaujins. Tokie lūkesčiai yra. Tam pagrindą duoda tai, kad veterinarijos tarnybų vadovai buvo susitikę ir apsiderino pozicijas. Na ir turbūt liko tik tai toks, kaip pasakyti, oficialus jau ministrų galutinis susiderinimas.
O tas vadinamasis kiaulių karas su Lenkija, kaip jis prasidėjo ir ar čia tik sutapimas, kad kiaulių karas prasidėjo prieš pat kiaulės metus? Čia gruodžio mėnesį viskas įvyko.
Reiškia, na, karu galbūt nereiktų vadinti, tam tikras prekybos sutrikimas, sakykim. Turbūt problema yra pagrindinė pats, reiškia, afrikinio kiaulių maro virusas. Ir, na, kaip čia, Impulsą davė tai, kad afrikinis kiaulių maras pasireiškė Belgijoje. Ir kai pasireiškė Belgijoje, belgiškos kiaulienos atsisakė gana daug valstybių. Ir belgiška kiauliena plūstelėjo į Lenkiją ir taip pat ir kažkiek ir į Lietuvą. Tačiau lenkams jie ta kiauliena, reiškia, numušė labai kainas ir ūkininkai negauna to, ką turėtų gauti. Reiškia, jiems ne kaštai yra aukštesni negu kad gaunama kaina. Ir na, prieš pat Kalėdas ten, reiškia, yra aktyvi tokia organizacija, kuri užsiima tokių, na, sakykime, šiek tiek politizuotų tokių streikų organizavimų. Ir spontanišką tokį streiką suorganizavo, užtvėrė kelią tarp Lodzės ir Varšuvos ir, reiškia, pareikalavo, kad tas importas būtų nutrauktas. Na, ir ten prasidėjo tokie, kaip čia pasakyti, tikrinimai, iš kur čia ta kiauliena, na, ir aptiko, kad važiuoja iš Lietuvos kiaulės į skerdyklas. Na, ir tada pradėta reikalauti atsakingo asmens, reiškia, kuris čia...
Taip, ponia Baravykai.
Lenkijos veterinarijos tarnybos vadovo pavaduotojas, jį ministras, žemės ūkio ministras Lenkijos, demonstruodamas tokį ryštingą savo valdymą, tuoj pat ir atleido, reiškia, kaip sakyt, paukojo ūkininkų tam kerštui tokiam tam tikram, sakykim, bet, na, tas visiškai neįsprendė problemos, tas žmogus visiškai nekaltas, jisai dirbo Europos Sąjungos teisės aktų rėmuose, ir viską darė pagal tas taisyklės, kurios leidė tą prekybą. Tai, aišku, tai sukėlė mūsų didelį nepasitenkinimą, nes iš tikrųjų ta prekyba, jinai teisėta, jinai turi teisę vykti, tai reglamentuoja visos prekybos normos. Ir tada jau kilo tas disputas aukštesniam lygmenį, peraugo iki premjero. Ir dabar turim tokį momentą, kada... Yra galimybė užbaigti šitą visą situaciją.
O kodėl Lietuva neatsakė irgi panašiomis sankcijomis į tokius lenkų žingsnius?
Na, kaip pasakyti, šiek tiek tos sankcijos irgi pažeistų tą Europos Sąjungos teisę, tai, na, sakykime, turbūt buvo brestama link to, bet tai kol kas viskas įsisprendė. Tikėkime, kad viskas įsispręs anksčiau, negu kad prireiktų sankcijų. Uh-huh. Tai tiesiog šitaip.
Galima paskaičiuoti, kiek nuostolių mūsų kiaulių augintojai patyrė?
Na, čia tas konfliktas rutuliojasi galbūt ne pilną mėnesį, tai maždaug, taip, sakykime, apie kokius 200 tūkstančių eurų netekom. Čia per sektorių, na, jeigu tai būtų užtrukę ilgiau, tai būtų ir kiekiai didesni ir atitinkamai su laiku ir kiekiais tos sumos daugybos būdu didėtų. Tai turbūt būtų džiugu, kad šiandien tai užsibaigtų.
Bet apskritai kalbant, tai turbūt Lietuva daugiau importuoja kiaulienos negu eksportuoja.
Na, taip, tai čia susiduria šitam taške du sektoriai. Vienas yra mėsos perdirbimo sektorius, kitas yra pačių kiaulių augintojų, kuriuos aš atstovauju. Tai mes parduodam, mūsų produktai yra gyvos kiaulės ir paršeliai, nu, kiaulės skerdimui ir paršeliai penėjimui. Tai Lenkiją išveždavom kiekvieną mėnesį maždaug 9-10 tūkstančių kiaulių skersti ir apie 6-7 tūkstančius paršelių. Tai šitie kiekiai tiesiog tradiciškai važiavo, ten partneriai yra prekybos ir netgi 17 metais eksportavom dar daugiau ir nebuvo kažkokių didelių problemų, nes tai yra laisva Europos Sąjungos rinka, tai kaip prekės juda laisvai. O Lietuvoje mes neužsiauginam, aišku, savo poreikiams kiaulienos pakankamai, tai gana praktiškai pusę kiaulienos mes importuojam, jau kiaulienos, ne kiaulių, bet kiaulienos būtent mėsos importuojam iš kitų Europos šalių, tai iš Vokietijos, Belgijos ir Lenkijos, taip sakant, po kokį 15 tūkstančių tonų į metus iš tų valstybių, sumuoja ten 60 tūkstančių tonų įsivežam. Tai, na, taip yra, bet tai yra tiesiog kaip prekėms šiuo metu, kaip mes esame Europos Sąjungoje, nėra kažkokių ribų ir taip toliau, čia tiesiog tos ribos yra geografiškai, o laisvos prekybos sąlygom pas juda ten, kur yra pirkėjas, tai tiesiog, na, tokia situacija.
Dėkui labai už paaiškinimus. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas tiesiai iš Vokietijos, kur vyks šiandien vyks Lietuvos žemės ūkio ministro ir Lenkijos ministro susitikimas. Na ir tikimasi, kad čia pavyks susitarti ir prekybos kiauliena apribojimai bus panaikinti. Na ir dar viena mūsų tema, šiek tiek dėmesio skirkime ir Dakaro raliui. Šis Dakaro ralis Lietuvai buvo rekordinis dalyvių iš mūsų šalies skaičius, 3 automobiliai ir 2 motociklai, užimta rekordinė vieta Baltijos šalių istorijoje, Benedikto Vanago ekipažas finišavo 11-as. Ar Lietuvai taip smarkiai patobulėjo, kad skina tokias aukštas vietas, ar galbūt krito kitų šalių lenktynininkų lygis, apie tai bandome pasikalbėti su Žilvinu Pekarsku, portalo 15 min rubrikos gazas.lt redaktoriumi, jis kaip tik šiuo metu dar yra Lotynų Amerikoje, bandome susisiekti telefonu, na kol kas mums to padaryti nepavyksta. Vaidoto žalos ekipažas finišavo irgi labai šaunioje vietoje, 12-oje, o praėjusiais metais 12-as buvęs Antanas Juknevičius liko 31-as. Tačiau ir ši vieta, vertinant visas aplinkybės, atrodo pakankamai solidžiai. Rekordinė vieta motociklų klasėje užėmė Arūnas Gelažninkas, jis 140 dalyvių finišavo 24 vietoje, o kitas Lietuvos atstovas Balys Bardauskas paskutinėme etape krito ir susilaužė abi rankas. Bardauskas dėl šios patirtos tikrai labai skaudžios traumos negrįš į gimtinę, o kiti sportininkai į Lietuvą jau turėtų atvykti rytoj vakare maždaug 21 valandą, o lėktuvas atskris iš Paryžiaus rytoj vakare 21 valandą. Jis turėtų leistis Vilniaus oro uoste, galėsite pasitikti mūsų sportininkus grįžtančius iš Dakaro. Na, kol kas mums nepavyksta užmėgsti telefoninio ryšio su Žilvinu Pekarsku, kuris visą Dakaro ralį stebėjo savo akimis. Portalas 15 min rašo apie apdovanojimų ceremoniją. Čia rašoma, kad pirmasis iš Lietuvių ant podiumo pasirodė motociklininkas Arūnas Gelažninkas. Jis pasakojo, jog viskas prasidėjo tiesiog nuo minties, kad reikia pabandyti savo jėgas. Ir tuomet jau reikėjo aišku biudžeto, reikėjo remėjų, tai padaryti buvo tikrai sunku, tačiau jam pavyko ir jau važiuojant į Dakarą nerimą kėlė ir tai, ar pavyks pasiekti finišą, nes na, iš tiesų tokiame ralyje visko nutinka, tačiau štai jis finišė ir džiaugiasi, kad jau dabar važiuosi namus, nes namų tikrai pasilgo. O antrasis ant podiumo jau važiavo Benediktas Vanagas ir jis tikrai labai džiaugiasi, kartu pripažino, jog stovint vieno Dakaro finišę pradeda imti nerimas, jog jau vėluoja ir į ateinantį Dakarą. Ant podiumo pasirodė ir Vaidotas Žala su Sauliumi Jergelėnu, komandos navigatorius pasakojo, jog šiuo metu Dakaro medalių reikšmė yra kiek kita. Apie tai šiandien rašo portalas 15 min. Žilvinas Pekarskas su mumis eteryje, portalo 15 min rubrikos gazas.lt redaktorius. Labas rytas, Žilvinai.
Labas rytas, smagu girdėti lietuvių kalbą.
Tai koks gi tas pirmasis rytas po Dakaro ralio?
Iš tikrųjų, labai asmeniškas klausimas, nes per Dakarą žurnalistai nemiega, arba miega gerai, jeigu 2 valandas. O rekordas buvo 1.5 valandos nakties miego, taigi išsimiegojom ir šiandien vakare, Limos laikų vakare, išlydėsime visus Lietuvos ekipažus, išskyrus dėja Balį Bardauską, išlydėsime iš Limos oro uosto. Ir jau jūs juos pasitiksite 19 dieną 21 valandą 5 minutės, jeigu jis neklystų Vilniuje. Dabar šiek tiek susipainiojau laike, bet man atrodo teisingai.
Nieko keisto, iš tiesų dar. Taip. Žilvinai, šis Dakaro ralis, ar lietuviai taip smarkiai patobulėjo, kad skina tokias aukštas vietas, ar kitų dalyvių lygis krito, kaip jūs atsakytumėt?
Ne, dalyvių lygis tikrai nekrito. Tiesiog lietuviai turi stiprius raumenis, ką beje įrodė ir Antanas Juknevičius su Dariumi Vaičiuliu, nors užėmė ne pačią aukščiausią vietą, bet iš esmės bet kuris kitas dalyvis būtų sudėjęs ginklus. Mano tokio nuomonė, jie kovojo iki galo ir neiškrito, kaip mes juokavome, važiavo per kopas naktį pasišviesdami žvakėmis ir pildami gerimą vandenį į radiatorių. Tai, o Benediktas Vanagas be abejo pasiekė vėlgi aukščiausią rezultatą istorijoje lietuvių važiuojančių automobilių, o Arūnas Gelažninkas motociklininkų, 24 vieta, taip pat yra rekordinis pasiekimas. Arūnas Gelažninkas, jeigu apie jį kalbėtume, tai visi puikiai žino jo sugebėjimus, jis yra daugkartinis Lietuvos enduro ir motokroso čempionas. Tai na, ir važiavęs ir Balkanų ralį, ir Merzūgo ralis yra tokia kaip atranka į Dakaro ralį, ten irgi puikiai pasirodęs. Tai dėl Arūno Gelažninko, tarkim, niekam abejonių nekilo, kad jis važiuos profesionaliai, tik tiek, kad buvo klausimas, kelintą vietą užims. Ir šis Dakaro ralis buvo trumpas, tarsi 10 greičių ruožų tik tai, ne 15, ne 14, ne 11, kaip pernai, jeigu neklystu, bet jis buvo labai sunkus. Iš esmės nebuvo nei vienos dienos, kad būtų galima kažkaip atsipalaiduoti ir pasakyti, oi, labai lengva. Plius prisidėdavo dar ir visokie rūkai kalnose, visokios papildomos blogos aplinkybės ir kasdieną iškrisdavo labai daug motociklininkų, man rodos, per pusę Dakarų iškrito apie trešdalį, jeigu neklystu, tai dabar jau daugiau negu trešdalis. Tai apie Arūną Gelažninką taip jis labai profesionalus, apie bendrą lygį, kad lietuviai labai užsigrūdinė ir labai greitė, ir Benediktą Vanagą galiu pasakyti, kad jis taip pat važiuodavo ir ankstesniuose Dakaruose pakankamai agresyviai, greitai. Bet kartais nenusišypsodavo sėkmė, žinot, kaip sėkmės ir gauni stogą, na tai matėt, kas yra ten atsitiko, turi daug problemų. Bet Benediktui, jis va taip peilio asmeninis vaikščioje, važiavo greit agresyviai ir kaip Saulius ir Dėlėna sakė, na Benediktas nesaugo automobilio, taip jis jo turbūt nesaugojo, buvo techniškai stipriai pasiruošęs, turėjo daug detalių. Ir nenuvirto niekur, ir be to Benediktas pats sakė, kad aš esu užsibrėžęs ribą, važiuoti greitai, bet jeigu yra dulkių priešais, neskubėti, nes jau esu gyvenimo pamokytas ir nukritęs ne kartą ir nuo kopos, ir nuo skardžio, ten daugybė yra Benediktui nutikę iki šiol incidentų. Taigi, vat, susidėjo tokios kelios aplinkybės, važiavo greitai, bet kai matė dulkės prisistabdė, na ir už tai, važiuodamas greitai ir pasiekė tą 11 vietą ir nuo 10 vietos Benediktas skyrė tik 5 sekundės. Vaidotas žala, mes puikiai žinom, koks jis greitas vairuotas ir jis tą įrodė. Jis turbūt Lietuvoje vienas greičiausių ralio vairuotojų. Aišku, Dakar ralis ir ralis šiek tiek skiriasi, nes šesnėlis, popos, fešpešas, kuriame bet kas gali užklimpti ir taip toliau. Bet Vaidotas parodė, kad jis yra puikus profesionalus, užėmė 12 vietą ir, na, sakykime, manau, kad tai tikrai nėra pats geriausias kol kas jo pasiekimas. Apie Antaną Juknevičių ir Darių Vačiulį kalbėjau, daugelis stebėjosi, kaip čia tie lietuviai sugebėjo iš tikrųjų naktimis, nes Darius tiesiog lipdavo kaip kur ant kopos, dieną sunku per tą kopą pervažiuot, o Darius lipdavo, šviesdavo Antanui prožektorium, kokia trajektorija važiuoti, nes įsibėgėti reikia nutolo, norint per kopą peršokti, ir Darius sakė, vos kojos mane pervažiavo Antanas vieną naktį, nes matomumas tragiškas, netgi automobilio viduje tiek dulkių, kadangi jie apgadinė buvo automobilį, tai sandarumas buvo pažįstas, jie kartais vienas kitą nematydavo ir turbūt nuotraukose matė esat, kad na, tiesiog kaip miltais atidarti išlipdavo iš automobilio. Na ir ko dar nepaminėjau, Balio Bardausko, na, labai apmaudu ir labai gaila, mes stengdavomės, Lietuvos žurnalistai stengdavomės palaikyti Balį psichologiškai ir startuose ir finišuose, ir jis tikrai pasikalbėjo su žmonėmis, Valis Bardauskas labai įdomus žmogus, jis pasikalba su visais lenktynininkais prie vakarienės, neskuba miegot, bet jis kalbasi, taip tokiu būdu pasikraudo iš vidinės energijos, optimizmo, šipsodavosi, bet, na, atsitiko taip, kaip atsitiko, ir Valis Bardauskas šiuo metu dar vis reanimacijoje, mano žiniomis, Limos ligoninėje, jam buvo naktį, čia Limos laikų, tai antrą nakties, tai Lietuvos laikų turbūt 9 ryto. Atlikta didelė operacija ir plokštelė sudėtos į rankas ir visų subtilybių turbūt ir nereikia pasakot, taip. Bet yra įtarimas, kad buvo pažeistas vienos rankos nervas, todėl komandos nariai derina gydymo strategiją ir su Lietuvos medikais turbūt, kad po kokių 4 dienų, kaip spėjom kol kas, nes biletai dar turbūt biletų lėktuvoje neturi. Po 4 dienų galbūt Balys perskris į Lietuvą ir ten galbūt bus tęsimas gydymas, žodžiu, labai, na, labai apmaudu. Paskutinis etapas ir tai antras kartas Baliui, kai jis susilaužė abi dvi rankas, jeigu neklysiu, 2009 metais jis greit pakankamai važiavo ir irgi griuvo ir slūvo abudu rankuriešai. Tai va, trumpai tokios naujienos rezultatai, jeigu Balys būtų finišavęs, tai sakyčiau, kad, na, fantastiški. Vieni demonstravo greitį, kiti geležiniai ištvermė ir kaip aš minėjęs esu ne kartą, Antanas Juknevičius iki šiol buvo Dakaro legenda, bet nuo šiol jie su Darium Vaičiuliu yra ne tik legenda, bet ir tikri didvyriai, tikri herojai, nes parodė, kaip reikia kovoti.
Taip, labai ačiū Jums, Žilvinai, už naujausias žinias. Tai buvo portalo 15 min rubrikos Gazas LT redaktorius Žilvinas Pekarskas. Tiesiai iš Limos tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu, laidą parengė ir vedė Asta Lataitytė.